Dobre, priatelia, je toto sobota ráno, slnko celkom sa snaží svietiť, ale dajako nevie vykúknuť, ale to nevadí, pretože sme tu a máme dôležitú tému. A vyslovene, toto je vlastne, ja som sa snažil strašne uskromniť na tento aspekt uctievania, ktorý je mne najbližší, hej, v tom zmysle, že ako ho používam, jak ho využívam v cirkvi. Nakoniec to bola aj názov mojej bakalárky. No a tým, že som mal možnosť písať celých 3 mesiace takú jednu prácu, tak ja vám z nej niečo odovzdám dnes, ale to absolútne bude len sa šuchnem toho, čo mi Pán Boh dovolil, aby som v zašlých mesiacoch toho svojho obdobia života mohol porozumieť, týkajúce sa uctievania spojitosti s hudbou a piesňou. Ja sa pomodlím a môžeme pokračovať. Nebeský Oče, ďakujem Ti za Tvoju dobrotu, za Tvoju lásku, za to, že si nám dal aj pieseň, aj hudbu na to, aby sme sa mohli blížiť ku Tebe. Ďakujem Ti za ten dar. Ďakujem za cirkev, ďakujem za týchto študentov, ďakujem za to, že nás vedieš, že nás vyučuješ a veľmi prosím Duchu Svätý, aby si aj tento čas mohol využiť na to, aby sme ešte viacej porozumeli Tvojmu srdcu a ako sa blížiť cez hudbu a pieseň k Tvojmu trónu. Amen. No, doposiaľ sme preberali všelijaké rôzne témy. No, a z týchto všetkých tém ja by som asi si nevybral ani jednu takú, že toto je najdôležitejšie. Toto sú naše, aj toto moje hľadanie už mnohoročné, že čo je podstatné, čo je dôležité pri uctievaní. A ja som preto to aj dal do takej väčšej, ako keby väčšej, všeobecnejšej kategórii, že chodenie s Bohom. Lebo som presvedčený, že uctievať Pána Boha dokážeme, teda reagovať na jeho iniciatívu v našom živote, dokážeme vtedy, keď s ním chodíme. Ja keď nechodím s mojou manželkou dlhšie, a teraz už od útorku som preč z domu, tak už je to také, že ako vonia moja manželka, už som zabudol trošku, hej? Alebo ako reaguje na niečo. Ako pamätám si, ale rozumiete, že to, ja potrebujem byť s človekom, ja potrebujem chodiť s ním, ja potrebujem vnímať. A Boh je taký. Boh chce. Boh je schopný chodenia s nami. Iba my takedy máme pocit, že my nevieme. Dobre, táto téma, pieseň, hudba, jeden z dôvodov, alebo spôsob, ako som sa na to vrhol, bol, že som chcel vedieť, ako to vlastne funguje, čo sa vlastne deje v konkrétnych lokálnych zboroch, kde k tomu uctievaniu prichádza. A budete vidieť ku koncu tejto mojej úvahy, mám aj také grafy nejaké, ktoré možno budú zaujímavé pre vás. Skúmal som evangelikálne zbory. Hej, skúmal som niekoľko evangelikálnych zborov. ECAU do toho nezapadal z niekoľkých dôvodov. To môžem potom osobnejšie. Ale som zistil v týchto zboroch, ktoré boli vo veku od 110 do 2 rokov existencie, veľmi rôznorodé. A som skúmal pieseň a hudbu. Čo sa tam deje na bohoslužbách, ako vyzerajú nejakým spôsobom bohoslužby. A ja preskočím na schvál tejto chvíli na jeden z tých mojich, no nič nevidno, ale dôležité je tu farby sledovať. Týchto 54 zborov, ktoré som skúmal, som ich požiadal, aby mi napísali priebeh ich bohoslužieb. Ako vyzerajú bohoslužby. A potom som to celé zarovnal na kázeň, hej, ako kázeň, ako stredobod stretnutia Božieho ľudu. A potom som sledoval, kde sa čo, koľko, čoho robí. A som prišiel na veľmi zaujímavé spoznania, pretože oranžové sú chválospevy, hudba je žltá, kázeň je modrá, modlitba je zelená. Viem, že to není projektor, ktorý by to mohol najlepšie ukázať, ale z tohto som zistil, že maximálne v 3 zboroch sú bloky, kde sú piesne 3-4 v kuse. Hej? ostatok zboroch sú také... No, a som zistil, že v podstate vo veľmi málo zborov je blok piesní, ako čo zvykneme, hej, že uctievame Pána Boha, máme sústredenú pozornosť, ale zväčša to je piesne a hudba je taký predel. Proste predel, ako aby sme tam mali niečím dačo vyplniť. A hudby tam je celkom aj dosť, hej? Ale vidíte, ako je roztrieštené to celé. A zbory, ktoré som skúmal, vidíte AC-čko, BB, a potom sú adventisti, potom je CB, potom je metodisti a kresťanské zbory, slovenské, hej. Je cca 100 evangelikálnych zborov na Slovensku. Hej, znovu nerátam ECAU, to by som musel robiť prácu úplne špeciálnu a inak orientovanú, ale keďže sa hýbem v týchto kruhoch a sám patrím do CB, tak ma veľmi zaujímalo, že čo sa vlastne deje. A toto iba ukázalo veľa vecí mi z toho vysvetli. Ja som napríklad zistil, že adventisti majú zbor pol dňa. Ja som nevedel, že oni majú akože do obeda, potom majú spoločné nejaké spoločenstvo a potom pokračujú, oni sú až do druhej, tretej a samozrejme nie v nedeľu, hej. A oni sú spolu strašne dlho a preto, ako vidíte, niektoré tie úseky sú strašne dlhé. Že tam sa veľa toho deje. A ja som, že čo sa deje? Až potom som sa pýtal a som zistil vlastne, že aha, ja neviem, ako adventisti vlastne fungujú. Oni sa neradia priamo, sú protestantské zbory, hej, ale sa neradia do evangelikálnych zborov, ale predsa môj školiteľ mi dovolil ich vpratať do tohto. No dobre, a k tomuto sa ešte vrátim. No a teda moja prvá otázka je, prečo sa vôbec venujem hudbe a prečo ma to zaujíma a prečo by aj nás mohlo zaujímať, je zodpovedať si na tú otázku, že prečo hudba a pieseň je proste nástroj, ktorý sa používa v cirkvách na uctievanie. No a jedna z prvých možných odpovedí je, že to je najrozšírenejšia forma alebo najprirodzenejšia forma pre väčšinu ľudí, ktorí sa stretnú na jednom mieste. A dokonca, keď som skúmal trošku hlbšie, som zistil, že v 18. 19. storočí cirkevných dejín som trošku kopal, čítal dejiny a som zistil takú úžasnú vec, že v tomto období cirkevných dejín pieseň sa stala nie ako keby druhé husle pri duchovných prebudeniach, ale mala hlavnú rolu pri tom, ako ona, ako pieseň dokázala niesť evanjelium v tom období. A v takom hlbšom štúdiu a skúmaní som zistil, že tým, že gramotnosť bola trošku nižšia, ako je to dnes, tak tí, čo kázali Božie slovo, prišli na to, že z kázania ľudia niečo porozumejú. Ale keď napíšu pieseň a ľudia doma si ju pospevujú, a hlavne tí, čo nevedia čítať, tak to evanjelium ide ďalej. Dokonca a nielen Luther, nielen Wesley a tak mnoho iných, Newton, John Newton, hej, používali pieseň, vždy keď odkázali kázeň, tak končili piesňou, ktorú napísali, aby mohli ľudia s tou piesňou melodicky ísť domov do poľa a tam si spievali. Pieseň sa stala nositeľkou, učiteľkou Božieho slova, zákonom, katechizmom. Proste ľudia vedeli Božieho slova na spameť kvôli piesni. A keby ste vy zakopali do svojej mysle, tak verím tomu, že by ste našli nejaký verš z Biblii, ktorý si viete zapamätať kvôli tomu, že viete nejakú pieseň. A teda, podpísala sa pieseň pod duchovný rast veriacich Božích ľudí. Dokonca, ja keby som vám mohol tak dosvedčiť, ja osobne som sa obrátil na jednu pieseň a som mal 13 rokov, pamätám letný deň, večer, počúval som kazetu, ešte vtedy kazety boli, neviem, kto si pamätáte, nosiča takého, že kazeta a kazetofón. Ja som mal jeden kazeťák a jednu kazetu, ktorú som miloval a som ju púšťal dokola. A tam bola jedna pieseň, Nebesia ti rozpovedia o sláve Boha. A ja som tú pieseň počul veľa raz, ale ten večer, keď som si ju pustil, Boh sa ma dotkol. A dotkol sa ma do takej miery, že ja som mu odovzdal svoj život. No doslova niekto čítal Božie slovo, Pán Boh ho oslovil, Pán Boh ho pritiahol k sebe, bola to asi ju, a ona proste zareagovala, prespievala ten celý žalm. Sú tam veci, ktorým zrejme nerozumela až tak veľmi, lebo nie sú tam úplne všetky koncepty, ale väčšinu piesni, celý žalm je vlastne v tejto piesni. A ja vám chcem len poukázať na toto. Ja ako 12-ročný chlapec, kde moji spolužiaci počúvali všeličo, všelide Sting a Lambada. Hej. To je moja kultúra, hej, v tých rokoch. A teraz počúva chlapec takýto kazetu s husľami a s klavírom a sa rozplače zo slov, ktoré mu niečo hovoria. Prečo? No lebo to vychádza priamo z Božích úst. To len dokazuje táto pieseň, že Božie slovo má moc. Božie slovo má moc meniť životy. Ja na schvál teraz nepripodobňujem iné piesne, kde je pol verša vyťahnutý a ten sa obmieľa dokola. Pretože to nebola moja úloha. Moja úloha a moja túžba bola zistiť, ako môžeme my, ktorí máme zodpovednosť na bohoslužbách, na mládežníckych stretnutiach, na miestach, kde ľudia odovzdávajú svoje životy Bohu, prinášať pieseň, ktorá bude meniť životy ľudí. No a ja som v tomto mojom pátraní išiel ďalej a som zistil, že teda prečo pieseň. Prečo pieseň je tak dôležitá pre ľudí, že dokážu reagovať? Prečo ten Draho reagoval na túto pieseň? No a ja som tam zistil, že naozaj, keď spravíš priesek ľudstva, tak zistí, že naozaj je to najčastejšia forma najbližšia ľuďom, kde môžu spolu prejavovať niečo. A keď hovoríme o úctievaní ako našej schopnosti reagovať, tak pieseň je ako to je ten nástroj, hej? Ktorý, ak sa zhodnú väčšina ľudí na to, že áno, poďme používať túto hudbu, je nám blízka, a ja sa pýtam, a prečo? Pieseň a hudba obsahuje veľa takých zložiek, ktorá, ak niekto nevie vysloviť slova, stále vie reagovať na tú melódiu. Ak niekto nevie reagovať na melódiu, vie stále reagovať na rytmus. Hej, pieseň, tam je rytmus. Trojštvrtinový, štvorštvrtinový a tak ďalej. Hej, dneska už len štvorštvrtinové sa rátajú. Mladých ľudí, keď chceš učiť, že raz, dva, tri, raz, dva, tri. Čo? Veď také piesne neexistujú. To naše babky. Ale našli by sa. Hej. A melódia, pohyb. A toto sú tie zjednocujúce elementy, ktoré napomáhajú piesni, aby bola naozaj nositeľkou a nástrojom, ktorý môžeme používať v takej, na spoločenstve veriacich. Hej. Pamätám si na našu mládež, kde keď si nespieval, si vlastne neslúžil. Cirkev zadefinovala ako službu ľudí v zbore takým spôsobom, že keď si toto nerobil, tak si nemal miesto. A to je len netvorivosť alebo nedostatok ľudí s obdarovaním pomôcť iným v zbore nájsť svoje obdarovania. Proste takto to vždy bolo, takto sa to vždy u nás robilo a keď raz nenosíš čižmy, tak v našom zbore nemôžeš existovať, lebo my nosíme čižmy. Hej? A ty keď prídeš v črievičkách takých letných, tak sa nehodíš medzi nás. Hej? A toto je nebezpečenstvo takej uzatvorenosti, takej uniformite, kde už same verše z Biblii, že cirkev je ako živé kamene. No nájdeš dva isté kamene? V živote ich nenájdeš také isté. Hej? Sú guľaté, sú ostré, sú tmavšie, sú jasnejšie a oni predsa zapadajú do stavby Kristovej cirkvi napríklad. Hej? A znovu, ja tu netvrdím s týmto, len aby sme si boli jasní, že ja netvrdím týmto, že piesňou a hudbou to je spôsob, ako sa uctieva. Ja nie som zastanca toho. Je to to najbližšie, vidím, že to najviac ľudí spája, ale už som robil chvály, že som tu rozbil črep obrovský, dve farby a sme skladali koláž nejakú. Čítali sa verše z Biblie a ľudia reagovali, chodili a lepili tam. Do toho odrazu vzniklo také dielo a ľudia chválili Pána Boha z takého niečoho. Hej? Na Campfeste sme kedysi začali tvorivé chvály. Ak ste boli v takom stánku, tak nás dávno napadlo, že síce je tu taký festival, kde sa chvály hrajú, ale nie všetci sú takto obdarovaní, aby vedeli reagovať. Prečo Pán Boh dal umelcov? Prečo dal, aby stánok alebo chrám bol utvorený na oslavu Pána Boha tým, že mali tam miesto rôzni umelci, hej? Rezbári, sochári, vyšívači, a ja neviem, drahokami, čo opracúvali. Rozumiete, že to uctievanie, alebo ten spôsob, áno, našli sme, že toto je jeden v našej kultúre dosť najrozšírenejší a preto v cirkvi sa dosť často používa, ale ak sa len tento spôsob, alebo táto forma používa, tak máme ďaleko od toho, aby sme vedeli zachytiť ešte väčší spektrum ľudí. Hej? A na toto by sa dalo strašne veľa. Ako to sú vážne otázky, že kde sa to stalo v nás? Prečo je cirkev tak zaseknutá? Nevedeli by sme sa z toho dajako odseknúť? Myslím si, že my to dnes tu neporiešime. Takže duchovná pieseň prezrádza charakter viery a zbožnosti. Takže keď pozrieme do Božieho ľudu, kde znovu ten charakter spievaní piesni a uctievania Pána Boha, vidíme Boží ľud, čo robí. Tancuje pred Pánom Bohom. Aj dnes, kto bol pri múre plači, alebo v Jeruzaleme, keď mali sabat? Ste boli? Piatok večer v Jeruzaleme na námestí? Och, ak ste neboli, choďte, ale trafte to tak, aby to bol piatok, hej? Piatok večer, keď začína, všetci odchádzajú z roboty, všetci idú na námestie a tam sú kolotance, tam či si vojak, či si mesiár, či si proste tak ľudia prídu, z odkiaľ odchádzajú a chvália Pána Boha. Šalom alehem. A oni tam tancujú, oni tam skáču ľudia. Som si povedal, toto je nebo, toto je krása. Hej? A všetky tie iné národy, ktorí ich tam pozorujú, sa do toho zapoja a to vidíš taký kúsok neba. Hej? Že Boh vložil aj do toho izraelského národa niečo. No a keď pozriate na Bibliu, otvoríte Bibliu, čo vás hneď napadne, keď otvoríte žalmy? Že? Žalmy boli pre izraelský ľud, čo? Spevník. Amen. Spevník. Dokonca Calvin to dotiahol tak ďaleko, že nič sa iné nespievalo počas bohoslúžieb. Iba žalmy. A keď prišli takí tí modernejší, ako je Newton alebo Wesley a začali tvoriť piesne také, také inšie, hej? Amazing Grace. To čo, akú pieseň spievaš? A bojkotovali normálne, viete čo robili? Som čítal trošku tie zápisy. Normálne ľudia prišli a Amazing Grace, hej, pieseň, a oni Amazing Grace, oni rytmicky to kazili, melodicky to kazili, oni proste naschvál spievali úplne niečo iné, aby kazili tie bohoslúžby. A John Bunyan, jeho zbore, tak zbor sa absolútne rozdelil. My budeme iba žalmy spievať a nič iné a žiadne také nejaké nové. Až po jeho smrti sa to nejako zjednotilo, že sa dohodli, že na začiatku budeme také a potom také a tak ďalej. Proste absolútny ako keby chaos. No ale keď sme pri výbere piesní, slova, ktoré odznievajú v našom srdci, kým spievame, by nás mali upriamovať na Boha a na trón, ktorý mu patrí. A teda, tuto je možný filter, ktorý treba dbať a mať na mysli. A ja túto prácu som rozposlal všetkým tým, ktorí sa zapojili do všetkým tým 54 zborom, aj kvôli tomu, aby videli a nejako nastavili to vo svojom zbore, že piesne nebudeme vyberať, ako som to už zažil párkrát. Prídeme na bohoslužby alebo na mládež a asi takých 5 minút pred začiatkom, čo dáme? Štvorku? Sedmičku? O, táto vyzerá dobre. A ideme na to, hej? A ja som presvedčený, že tam má ísť o viac. Ako keď si pripravujete tému a hľadáte, Pane Bože, čo treba priniesť pre tento ľud? Keď tí, čo majú na zodpovednosti viesť Boží ľud piesňou, budú pristupovať takto zodpovedne a budú filtrovať piesne podľa toho, že čo dnes Pán Boh chce povedať, som presvedčený, že sa začnú písať aj piesne. Viete prečo? Lebo budeš mať dostatok času, že vstúpiš hlboko do piesne a zistíš, že nám chýbajú témy. Aká téma nám chýba v piesniach? Napríklad vyznávať hriechy. Stvor mi srdce čisté, o Bože, preklad. A je to taký kostrbatý, len preto, že jeden takto vstúpil hlboko do hľadania piesni, ktorý by pomohol na spoločnom stretnutí ľuďom vyznávať svoje hriechy a podporiť toto a nevedel nájsť pieseň. Ale našiel americkú, preložil ju rýchlo a dodnes sa spieva. A odvtedy? Chápete, kam idem s týmto? V Genesis 22 Ježiš je ako baránok na oltári Abrahamovom. V Exodus 12 je veľkonočným paschálnym baránkom. Leviticus je veľkňazom. U Joba 19.25 vykupiteľ, záchranca, ktorý bol od začiatku. Hej? Potom, Žalm 23. Ježiš je ako pastier. A Izaiášovi 53 je trpiacím sluhom. A u Daniela 3.25 Ježiš je tam kto? Štvrtý muž v peci, hej? U Zachariáša 13.1 prámeň. Je našim prámeňom. Ľudia, ja toto robím kvôli tomu, že dokonca aj vy z vás, ktorí nemáte blízko hudbe, môžete viesť uctievanie tým, že prinesiete takéto verše, kde budete mať upriamenú pozornosť na Ježiša a budete pomáhať ľuďom hľadaním tých veršov, že kým je Ježiš v Božom slove alebo v konkrétnych knihách. A čo toto spôsobí? Taký obdiv a takú on je môj prameň, on je môj vieš, rozumieš? Malachiáš 3.20 napríklad. Tam je, že ho opisuje ako slnko spravodlivosti. Prvá Korintianom, korinským je významné pre, je našim skriesením. Druhá Korinským zobral naše bremeno hriechu. V prvej a druhej Tesaloničanom je skoro prichádzajúcim kráľom. Týtovi požehnaná nádej a zjavenie kráľ kráľov a pán pánov, zvrchovaný, jediný, ktorý môže niesť, môže otvoriť knihy. Super. Takže výber piesní by mali vychádzať, že sú to piesne pravdivé. Čiže pýtam sa otázku, je pieseň pravdivá? A teda tá pravdivosť má vychádzať z toho, že je schopná vyučovať. Keď sa spomeniete na tú pieseň, ktorú som spieval na začiatku, akože ja som tú pieseň prespieval toľko raz a za každým mi dala nejaký námet k tomu, aby som sa učil o tom, že aký je Boh a aký som ja. Hej, že tie piesne by nás mali vyučovať a vychádzajú z Božieho slova. Vychádzajú z Božieho slova, toto je dosť dôležité. Pýtam sa potom otázku, je pieseň zameraná na Boha? Alebo je to o nás a o tom, ako my uctievame Pána Boha? Ja som bol prekvapený, keď som pozeral na zoznam piesní, že koľko z tých piesní iba opisuje o tom, že ako ľud Boží niečo robí. To není zlé, ale keď celé bohoslúžby sú opis o tom, ako ja draho niečo robím voči Pánu Bohu a nepočujem ani jedno vetou, že čo Pán Boh spravil pre mňa, tak čo sa stane? Ja sa veľmi zamerám na seba a na iných. A ako ona spieva teraz? Veď ja spievam, že spievam dobre. A on? Rozumiete, čo to spôsobí? Také porovnávanie, také dosť nebezpečné prostredie. Nehovorím, že nemal by byť nejaký pomer. Ale pýtam sa tieto otázky. A dokonca obsahujú tie piesne celé biblické verše? Viem sa oprieť o pieseň, ktorá je tak pravdivá, že vychádza z Božieho slova priamo? ja v tomto výberi, čítal som napríklad Redmana, hej, má knihu takú zaujímavú, on tam hovorí, že vyberajme piesne a bohoslužbách alebo na stretnutiach, kde sa ospevuje alebo spieva alebo vyhlasuje celý Kristus. Často stretnete piesne, ktoré hovoria o tom, že ja mám nádej, ale ja neviem ani z čoho, ani prečo. Hej? To, že mám nádej, to majú aj nádej vonku ľudia, že zajtra v robote budú môcť kratšie pracovať, hej? Alebo proste, hej, niečo. Ale charakter tej nádeji, o čom to je, hej? Takže, tak ako o smrti Kristovej hovorím, alebo spievam, tak aj o jeho kráľovaní. A keďže sú nedostatky v tých piesniach, tak sa snažím tak nakombinovať tie piesne, že jednu z toho, hej, druhé z toho a ten spoj tých piesní, potom akože blok tých piesní mi dá to jedno také svedectvo. Rozumiete, o čom hovorím? Hej? Že aj keď nemáme pieseň, že celá jedna pieseň, ako napríklad, ktorá pieseň hovorí celé evanjelium? Len Kristovi ja nádej mám. Keď dospievate štvrtý verš, už ste aj v nebi, už ste aj všade, hej? Už ste prešli celým týmto, hej? Koľko je takých piesní, kde zažiješ celé evanjelium? Málo. Páne, som tak veľmi rád. Hej, tam máš aj smrť, aj vstávanie z mŕtvych a tak ďalej. Hej, že napríklad jedna taká pieseň. Nemusí mať 300 veršov ako len Kristovi. A to ešte nehovorím o piesňach zo starých kancionáloviek, ktoré pomáhali rozbehnúť duchovné prebudenie tu na tejto našej planéte. 18. 19. storočie, ak poznáte denomináciu pod názvom metodistická cirkev, tak v ich denominácii to je, ona sa nazývala, že spevavá denominácia spevu, alebo tak nejak singing, hej? A oni vlastne prespievávali doslova Bibliu. A snažili sa odísť od tých iba žalmoch, ktoré izraelský národ prespievával. Celé evanjelium do tmy na svet prišlo k nám svetlo sveta. No, ale keďže ten bridge je trošku komplikovanejší, nespieva sa často a tam je to hlavné evanjelium, tak znovu, keď spievaš aj do tmy na svet, daj tam aj to evanjelium, hej. Už sa mi stalo, že spievam, a no, dúfam, že v inej piesni. Taký Gordon Fee povedal, ukážte mi vaše piesne a ja vám poviem vašu teológiu. Myslím si, že tam je kus pravdy. O tom, o čom spievame, hej, vedel by som sa spýtať otázky, hej, že tá náplň tých piesní, ja som spravil potom z toho výberu, som dostal 1540 piesní z tých 54 zboroch, lebo som pýtal 30 posledných piesní spievaných za obdobie mesiac a som z tých 1500 dostal hlavných 100. Ja vám potom nakoniec ukážem ten zoznam. 100 a prvých 8 som spravil úplne detailnú analýzu, že kde v Biblii sa čo nachádza a čo podporuje tá pieseň, a potom som robil. My to dneska nestihneme všetko, ale ja mám tú prácu, má 66 strán. Takže kto bude odvážny a bude si chcieť ju preštudovať a pozrieť, a tí na katedre to doporučujú, že pre evangelikálne zbory by to mohli použiť na také na oživenie a nasmerovanie tých, ktorí majú na zodpovednosti uctievanie, tak kľudne vám to môžem potom poslať. Je pieseň zameraná na Boha? Napríklad pieseň Tancujem, spievam si, som dokrát zbláznený. Čo dobrá pieseň, nie? No, ale zrovna sa nehodí asi na nedeľné bohoslúžby ráno. Hej? Máte skúsenosť s tou piesňou? Poznáte ju, hej? A o čom ona spieva? O aktivite, ktorú ani v cirkvi nemôžem veľmi robiť. Potom? Ale aj o kráľovi. Som zbláznený do niekoho, hej? Žargón je trošku zvláštny. Pôvod piesni? Amerika, hej? I will dance, I will... Hej? Čiže ani z nášho kultúrneho prostredia nejako. A možno práve to prichádza z takej jednej... neviem, či to není Ron Kenoly, hej, Černoch, ktorý napísal tú pieseň. A pre nich to dáva zmysel. Ale pre mňa spieva tú pieseň, no dostal som sa nie raz do problému. Naposledy v Leviciach som bol a som videl tú pieseň a kazateľ ma konfrontoval, že no, ako veselá to je pieseň, Taká odvážna to je pieseň, ale nedával by som ju na bohoslužbách. Uzíral, aha, dobre. Ale boli to pokecoch, bolo tam veľa neveriacich, tak ja som vysvetlil prečo, že tú piesň sme spievali aj na tábore a bolo to dôležité premostenie s tými inými piesňami, ktoré potom odzneli, hej, ktoré oni nerozumeli, ale videli, že aj túto piesň sa dá spievať v cirkvi, hej, tak ja som mu to potom vysvetlil a sme sa potom porozumeli, hej. Ale tomuto chcem povedať, že pri niektorých piesňach musíš viacej vysvetľovať. Čo ste si všimli, že čo sa deje vo väčšine pri ideme uctievať, že sa spievajú piesne však? No ale keď budeme len spievať tie piesne a niekto nás neuvedie do takejto piesne, tancujem, spievam si, tak môžem mať dojem nejaký. Niektoré piesne vyslovene potrebujú vedenie, také duchovné vedenie, že otvorím Božie slovo. No a čo keby som otvoril tam, kde David tancuje? Poškodím niekomu? No nikomu. Podporím tú pieseň. Čiže ja podporujem piesne, pridávam ich a spájam ich s Božím slovom a tým, čo Pán Boh nejako, hej, nám povedal, že ako tá radosť sa môže ukázať. Hej? A k tomu je pieseň nesebecká. Tam som myslel, že znovu, no my sa stretneme ako spoločenstvo a je to, ako keby som bol v komórke častokrát a ja sám spievam Pánu Bohu. Pieseň, ktorá je taká spoločenská veľmi. Zídení sme ako rodina. Prišli sme ťa vzývať, padáme. No, dokonca niektoré piesne v angličtine sú individuálne, ale niekto múdry, napadlo ho to a preložil to do slovenčiny tak v množnom čísle. Ja sa tak teším z toho. Tie piesne by, keď už sme spolu raz, tak vyjadrujme aj toto naše spoločenské, že tu sa blížime k Pánu Bohu. Vedení láskou voči druhým. No, tomu sa nestihnem veľmi vyjadriť. Hudba. Hudba má moc. Prečo si tak myslím? Vedel by mi niekto povedať? Dobre, ženy. Chcem sa spýtať, že či vnímate pri nákupoch oblečenia niekedy hudbu v úzadí, ktorá vám tam ide? OK. Kto z vás ide do určitých si obchodov, lebo tam znie aj normálna hudba? Prestala som chodiť do obchodov, prečo? Lebo hudba má moc niekedy, hej, že už to nemôžem počúvať, čo tam je. Ľudia, ja som toľko prieskumov. Viete, koľko miliard ide do prieskumu hudby, že ty ideš do obchodu a nakúpiš aj čo si nechcel. To ti normálne v tej hudbe sú veci, ktoré ťa inšpirujú, namotivujú. To je taký veľký biznis. To keby ste len odkryli trošku, že ako hudba je zneužívaná v prospech a materializmu, to je neskutočné. No ale tu je moment. Tu je ale veľký dôležitý moment. Hudba má takú moc, že dokáže existovať bez nositeľky slov, ktoré upriamujú na Pána Boha. Hudba, choďte do nejakej solnej jaskyni, či nejakej takej tej oddychovacej, či čo, to je celá produkcia akože na ukľudnenie, na také. A naozaj, tá hudba má niečo do seba. Ja sa normálne ukľudním, taký kľudnejší. A hudba bez autority Božieho slova z nás môže urobiť modloslúžobníkov vtedy, ak ju my sami začneme obdivovať viacej ako jej stvoriteľa. Ako je to známe, že to nie je iba o hudbe, že aj k iným veciam a nástrojom sa takto dá pristúpiť, ale pri hudbe obzvlášť. Zvuk v nás zobudza emócie, spomienky a u mnohých aj pohyby, hlavne u detí. Keď pozeráte na dieťa, pustíte hudbu, v živote sa neučilo tancovať. V živote si mu nemusel povedať, že tancuj takto. Prečo? Je to veľmi prirodzené. Hej? A žiaľ, cirkev strašne ničí to, čo je prirodzené veľakrát. A to sme svedkami všetkými, ale my máme príležitosť priniesť nejaké ozdravenie v tomto, hej? Každá kultúra má piesne a rímy, ktoré pomáhajú deťom učiť sa abecedu, čísla a iné užitočné veci. Viete si spomenúť na jednu iba takú opakovačku dajakú? kde ste sa naučili abecedu alebo nejaké počítanie, alebo kto sa učil pieseň, aby mu pomohla chemické znaky sa naučiť na spameť. Existuje taká pieseň. Ako máte spustu takých, volá sa to mnemotechnické pomôcky, ktoré pomáhajú takto si zapamätať na základe hudby. Dokonca sú rôzne štúdia, ste počuli o Mozartovej hudbe, že pôsobí zázračne na človeka? Že vraj ľudia si vedia viacej pamätať a preto často sa aj púšťajú tie deťom piesne, aby ten mozog vraj podporuje mozgové cestičky, aby sa spájali a také zvláštnosti, hej, úplne. Ako je to celá veda. Hudba má moc ľudia. Toto som chcel tak vytiahnuť. A keby som mal času hovoriť o medicíne viacej, ako my našim celým telom počúvame, ale aj hlas je nástroj, ktorý má rytmus, má farbu, má výšky, má hĺbky, má stredy. Ty nemusíš sa ani dostať do kategórii, že spievam, lebo tvoj hlas samotný, a to odchytili taký Leumas napríklad, hej, že rapuje. No. Nie, že nevie spievať, ale mnohí to robia kvôli tomu, že nevedia, hej, ale využívajú toto presne na toto. Hej, že používajú slova, rytmus a melódia, tam niekto, nejaká dievčina spieva potom taký hej. Dobre? A z filozofie tam je jeden chlapík, ktorý pozoroval zmenu rytmu. Ako zmena rytmu v piesni robí úplne zázraky. Hej? A to sú celé štúdia popísané o tom, ako hudba sa dá využiť, zneužiť na to, aby si dosiahol niečo. A ak ste boli na nejakom koncerte, napríklad takom, kde sa neospieval Pán Boh, ale začalo sa to tam tak zvláštne celé hýbať, to obecenstvo, a robiť si niečo navzájom a tak ďalej, to nie je len tak. Ako hudba naozaj má silu, ale záleží v čích je rukách. No a zhodom okolností my máme tú hudbu v rukách, keď píšeme piesne, tvoríme, vyberáme a vedieme to spoločenstvo ku Bohu. Hej? Čiže práve preto hudba nehrala iba druhé husle počas toho 18-19. Storočia prebudenia, ale dokonca ovplyvňovala a bola taká dosť hlavnou nositeľkou toho, lebo tie piesne hovorili čisté Božie slovo viacej, ako je tomu dnes. A teda nastáva otázka, že čo my, možno Aďo píše piesne, ja píšem nejaké piesne, sú rôzni iní ľudia, a čo ostatní? Ja si viem predstaviť, že niektorí z vás môžete mať niečo v šuflíku, ktoré za ten svet nevytiahnete na tento svet, lebo čo by povedali niektorí ľudia. Ale zamyslite sa iba. Pán Boh chce aj pieseň a umenie použiť na to najsprávnejšou hodnou formou vtedy, keď je aj pieseň a to, čo robíme, upriamované na Pána Boha a pospešuje to naše blíženie sa k Pánu Bohu. Dobre, ja už iba spievajúce hnutie, hej, metodisti, spievajúce hnutie, keď narazíte na nich, Wesley napísal cez 6000 hymn. Dovtedy sa spievali iba žalmy. Herrnhut, Grof Zinzendorf, to ste z dejiny cirkvi asi niečo počuli. On písal piesne, Wesley na lodi s nejakými tými Zinzendorfami počuli piesne, prekladali ich tam a potom ovplyvnili celé Anglicko. Notový zápis už bol rozbehnutý, v tom období sa dalo zapisovať, tým pádom piesne sa mohla ľahšie prenášať. A na hudobnej scéne sú aktívni hudobní géniovia ako Handel a takí, ktorí spolu s týmito chlapmi písali piesne, dokonca niektorí im písali hudbu a dokonca niektorí písali také diela ako Handel Messiah a tak ďalej. Harmonický tón s viachlasným prevedením bol už na scéne, dovtedy bol iba monotón, že iba sa spievalo. No a to sú tí ľudia. Tri piesne za týždeň písal chlapík. Akože klobúk dolu, hej. John Newton, George má takú knihu zaujímavú, som si od neho požičal o jeho biografii. A prečo napísal Amazing Grace? A úzadie tej piesne, ako to je príbeh, ktorý vám roztrhne srdce. A keď zažijete hĺbku toho príbehu a dokonca keby ste aj priniesli z úzadia takých piesní niečo, čo ľudia prežívali a spojili to s Božím slovom alebo dokonca váš osobný príbeh a s tou vašou piesňou, och, jaká krása. Hej? No a potom toto si budete môcť čítať. No a nakoniec vám iba ukážem piesne, takto sa oni delia podľa žalmov. Je veľa štúdií, kde celé žalmy sa delia na žánre nejaké. A to žlté znamená, že v tomto mojom prieskume, že koľko piesní sa objavilo. Hej? Žalospev ľudí, nič. A piesne z prieskumu, teda potom prosby a žalospev jednotlivca, dosť máme individuálne piesne. Z toho zoznamu celkom veľa sa našlo. Potom kajúcne piesne, iba číslo 23, to je asi tá Stvor mi srdce čisté, alebo také dačo. Ďakovné ľudu, nič. Strašne som hľadal tie piesne, že ľud spoločne ďakuje za niečo. Piesne z prieskumu, ďakujem a tak ďalej. Toto si budete môcť tiež poprečiť. No a tu je zoznam tých piesní. Prvá, číslo 1, je Preslávny Bože, s ďakou vnímam stále. To je číslo 1. 28 krát sa objavila v tých všetkých zboroch. 28 krát. A vidíte rok, kedy bola napísaná. To, čo si tam môžete veľmi silno všimnúť, je, že strašne málo piesní v tých prvých je, že naše. Dajaké. Že slovenské. Toto je prvých 10 piesní. Vás niečo prekvapuje? Treba začať písať piesne, ľudia. V priemere piesne, ktoré spievame, majú 70 rokov. A s akou vekovou kategóriou my narábame? Ako toto o niečom hovorí, hej? Potom ďalších 10. Aha, 13. je prvá. Ty si jediný Boh. To je naša, hej, to je tuzemská. Dobre? Čo je ešte naša tuzemská? Privítajme pána. Dobre? A potom zase nič, hej? No, potom 24, 25, 37 a tak ďalej, a tak ďalej. A chcete vedieť dokonca, takže kde sa tie piesne spievajú najviac, hej, tie prvé a tak. Ako dosť som detailne robil ten prieskum, priemer spievaných piesní v kategóriách staršie, kancionálovky a novšie a vlastná tvorba, tam si tiež budete môcť všimnúť, priemer spievaných piesní v kategóriách, polupiesne, kancionálovky, chvalospevy, priemer spievaných piesní v kategóriách. No toto boli denominácie, ktoré som skúmal a 54 zborov a koľko ľudí sa to týka. A hudobné nástroje, toto bolo zaujímavé, že čo sa používa za hudobný nástroj v týchto zboroch. Číslo 1 je akustická gitara. Ale pozrite sa kachon, čo sa deje tam. Taký nový trend, že začína to mať svoje miesto. Dobre, tu už budeme musieť končiť, ale stačí vám možno aj jedna pieseň na bohoslužbách, ktorú použijete k tomu, aby ste vyzvali ľudí k tomu, aby skúmali, aký je Boh, aký je človek napríklad. A potom znovu zaspievali a išli hľadať v písme alebo prečítali tieto niektoré verše a odrazu tá pieseň neskutočne ožije. Lebo je to jasné, že ja si to sám nevymýšľam, ale že Pán Boh nám dal nejakú príležitosť, nejakú moc, nejakú možnosť sa k nemu blížiť. Tak Pán Bože, ďakujem ti aj za tento čas. Prosím pre mojich bratov a sestry, aby si im dal múdrosť v ich zodpovednostiach, pomáhať ľuďom blížiť sa ku Tebe aj cez uctievanie, aj pri používaní piesni, hudby, aby aj tento nástroj, spôsob, forma mohla byť použitá tak, že Ty si oslávený a nezostane iba hudba alebo pieseň obdivovaná. Chceme ťa chváliť a ďakujeme, že si nám dal dôvod na to. Amen.